Esta é como Santa Maria sacou 12 escudeiros de Brijón.